Som rada, že ste opäť tu. Ja som Lenka Kadlecová, školiteľka neziskovej organizácie LUNO a vítam vás pri ďalšej epizóde LUNO podcastu, v ktorom sa s našimi hostiami rozprávame o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Dnes s Michalou Krikovou, školiteľkou neziskovky LUNO. Veta, ktorú ste mohli vo vašich podcastových aplikáciách počúvať takmer 2 roky. Miška, naša úžasná moderátorka, školiteľka a čerstvá absolventka 3. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, za tieto 2 roky vyspovedala mnohých odborníkov a nahrala cez 40 podcastov z rôznych tém. Venovala sa témam duševného zdravia a závislostiam, ochoreniam nervovej sústavy, onkologickým ochoreniam a otvorila aj niekoľko tabu témach, ktoré si môžete vypočuť a načerpať tak z inšpiratívnych rozhovorov našej moderátorky Mišky. Dnes prijala moje pozvanie a budete mať tak možnosť dozvedieť sa, prečo si vybrala medicínu, aká je pre ňu práca v LUNO, ale aj to, čo rada robí vo svojom voľnom čase. Miši, je mi potešením, že ťa môžem privítať za tým druhým mikrofónom.
Ahoj Leni, aj dobrý deň naši milí poslucháči. Ďakujem za pozvanie a teším sa.
Tak aký je to vlastne pocit sedieť takto ako host na tej druhej strane?
No okrem toho, že sme si vymenili stoličky oproti sebe, no taký zvláštny pocit, zvláštny.
V prvom rade ti chcem pogratulovať k čerstvému titulu MUDr. Ako sa ako doktorka cítiš?
No, myslím, že to došlo asi môjmu okoliu skôr než mne samej ešte, aj keď už je to vyše mesiaca. Myslím, že sa môžem zhodnúť s mojimi kolegami, ktorí tiež absolvovali tento rok, že je to skôr taký pocit, že a čo teraz? Hej, že predtým človek videl, že musí do ďalšieho ročníka, musí proste sa učiť a čo ho čaká, aké štátnice ho čakajú, aké knihy musí zase nakúpiť a tak. Takže teraz, no, skôr také, že čo bude ďalej, no.
Vedela si dopredu proste pozrieť, aké predmety ťa čakajú, a čo bude. Teraz je to všetko také otvorené.
Však. Presne tak.
Ako si svoj titul oslavila?
No, s rodinou, hneď v ten deň, pretože mi posunuli o deň skôr štátnicu a dokonca moji rodičia o tom nevedeli, naschvál som im to nepovedala. Ale oni zase nepovedali mne, že v ten deň cestujú do Prahy, aby so mnou na ten akoby ďalší deň do mňalej štátnice boli. Takže sme sa nakoniec úplne náhodou stretli v Prahe v tom istom čase a už vďaka Bohu s titulom. Tak sme to potom spolu hneď večer oslávili.
Akému oboru sa vlastne plánuješ venovať ďalej?
No ja by som to rozdelila na také 2 pohľady. Ja by som rada zostala v detskom sektore, čiže pediatrickom sektore. A keby sa máme pozrieť na špecializáciu, tak čo ma baví z tých odborností rôznych, tak to je srdce, mozek, duše, prípadne nejaké endokrino, čiže žľazy v celom tele.
To je naozaj veľký výber. A vždycky to budú deti.
A snáď, áno. Samozrejme, osud nikdy nevie. Sama som zvedavá, kde to nakoniec skončí, takže sa sama musím nechať prekvapiť.
Poďme sa pozrieť na tvoje štúdium. Ty si sa narodila v stredoslovenskej Prievidzi. Čo ťa vlastne priviedlo študovať do Prahy?
No, ja som mala také šťastie, že rodina známa pred tými x rokmi, 6-7, z Prievidze, skončila medicínu tu u nás na 3. lekárskej. A ja keď som sa rozhodovala, že ktorú fakultu si vyberiem, alebo teda ktorý štát a ktoré mesto si vyberiem, tak sa mi strašne páčila myšlienka našej 3. lekárskej fakulty, ktorá sa líši tým, že vlastne máme modulový systém výuky a ani v prváku nás nestraší Anča, tá sa nás počká až v druhom ročníku aj s biochemiou a histolou a tak. Ale že začnete proste od malej buňky a nabalujete, nabalujete, nabalujete. A ja som celý život bola taká, som tak nastavená, že mám rada komplexné veci a učiť sa niečo fakt z rôznych pohľadov do jedného celku. Neviem, či to dáva poslucháčom zmysel, ale pre mňa táto fakulta, byť fakt ako prímačky boli náročné a všetko okolo sa zdalo byť náročné, tak som si ju zvolila, fakt som mala obrovské šťastie.
Aká bola vlastne tvoja motivácia za stať doktorkou? Vedela si vždy, že sa chceš hlásiť na medicínu? Bol to taký detský sen, alebo to prišlo až tak postupne?
No, práve že vôbec nie. Moje najviac preferované povolanie, keď som bola malá, tak bol čašník. Potom to vystredala letuška s pilotom. Potom právnik, ekonóm, všetko dokopy. A nakoniec to ostalo u tej medicíny a myslím, že tam sú také dva veľké faktory, alebo tri by som povedala. Mám staršiu sestru, ktorá v tom čase už študovala medicínu v Bratislave, mm-hmm. takže som u nej videla, že ako to asi vypadá, mm-hmm. taká medicína. Druhá vec bolo to, že som v niekoľko rokov vlastne robila s handicapovanou osobou vo Francúzsku, pani po autonehode vážnej, mm-hmm. ktorá v tom čase 30 rokov už bola putaná na vozík, tak tam človek zažil, čo to reálne obnáša, keď ste ten taký ten element, ktorý stojí medzi tou nemocou a tým človekom. A ja som si v tom čase proste povedala, že ak by som mohla svojim malým pričinením trošku pomôcť medzi životom a smrťou, tak idem do toho. Áno, čiže nie je to iba o tom, že by človek proste chcel pomáhať ľuďom, pretože každá profesia je s tým spôsobom pomáha ľuďom.
Čo bolo počas toho štúdia pre teba také najťažšie, okrem tých štátnych teda?
Tak ja bohužiaľ s ťažkým srdcom spomínam na tretí ročník a patológiu a to moje okolie blízke vie, prečo to tak je. Asi do toho nebudem zachádzať, ale tá skúška bola skôr taká skúška aj mňa samej, pretože vždycky, keď som napríklad teraz pri šťastniciach nemohla, tak som si vždycky na to spomenula, že to bol jediný moment asi, kedy naozaj som bola na hrane, že s tým seknem. A každý medik má určite v priebehu štúdia viac týchto momentov, bude ich nespočet, veľké množstvo, hej, ich bude týchto momentov, keď budete hovoriť, že už na to proste nemáte, kašlete na to. Ale človek sa, fakt, to som to ťažko niesla, ale teraz, práve po troch rokoch od vtedy, som neskutočne rada, že som vtedy zatiala zuby a že som to nenechala ma semleť. Takže to je pre mňa fakt akože najhorší zážitok zo školy. Ale na druhej strane ma to opakovanie tej skúšky priviedlo k tomu, že no a čo tak, proste si niečo zopakujete, áno, a o to lepšie sa to môžete naučiť. Že to dáva skôr možnosti, ako sa zdokonaliť. Takže to si toho človek potom odnáša ďalej.
Ja som to mala s patológiou veľmi podobne, takže asi na tom niečo bude. A čo ti pri tom učení pomáhalo?
Ja som v priebehu rokov prišla na taký svoj balíček učiaci a bohužiaľ moji spolužiaci kamaráti neboli s ním úplne OK, lebo najlepšie pre mňa pri učení bolo vypnúť sa. Vypnúť sa úplne zo všade. Z Messengeru, z Instagramu, vymazať tie aplikácie, dať si mód nerušiť na telefóne, pestovať stromčeky v aplikácii Forest, čo možno niektorí poznáte, že sadíte stromčeky a nemôžete chytiť telefón, lebo potom vám ten stromček umrie a nechceme, aby umierali stromčeky, že? Tak proste pri tomto všetkom som sa naučila fakt byť offline. A ja osoba, ktorá keď je online, tak hádže úplne všetko všade na Instagram. Tak je to také zaujímavé, že už od maturity som si vypestovala naozaj tento režim mať pri sebe najbližších, buď na iMessages, alebo cez správy, najlepší komunikácie za mňa e-maily, čo ma neznášali ľudia za to. A týmto chcem vlastne pozrieť všetkých mojich najbližších a kamarátov, ktorí to vydržali a mali ten nervy so mnou, pretože to vždycky bolo potom, že som o niečom nevedela. Ale na druhej strane, čo chcem vám tým povedať je, že vy tam sedíte nad tou skúškou. A tá skúška je to, čo musíte urobiť, a je to vaše meno pri tej skúške v SIS-e. Hej, áno? Čiže pre vás je prvorada tá skúška. A to ostatné, čo sa deje okolo, je už také, ako nechcem povedať druhoradé, ale samozrejme kontakt sociálny musíte mať. Áno, nemôžete sa úplne izolovať, hej, to nie je vôbec dobre. Ale možno si kúknite niekedy schválne do toho telefónu a že koľko času strávite pred sociálnymi sieťami. A ten čas sa dá potom lepšie využiť. Takže to som sa naučila prebehu tých rokov, takže to, ak by som niekomu teraz dodala trošku sily do toho, lebo je to ťažké vypnúť sa zo sveta, hlavne v dnešnej dobe, ale toto mne najviac pomáhalo.
A ako si do tohto celého stihla ešte vtlačiť aj podcasty? Máš na to nejaký tajný hack, lebo si študovala naozaj náročnú školu a do toho si bola úspešná, či už pri školeniach alebo v točení podcastov, tak ako sa ti to darilo vôbec?
Ďakujem za to slovo úspešná, to si vážim. Ono vždy šlo o kombináciu priorit, time managementu a takej odmeny, alebo sebeodmeny, ak také slovo vôbec existuje, neviem, ale skôr taký ten pocit z tých aktivít, čo človek dostáva nazad. Ja tomto vždycky hovorila, či už podcasty, či to boli školenia, či to bola výuka. Vždycky som sa snažila to skoordinovať tak, aby som sa stihla aj učiť, aj byť proste s kamarátmi, mať nejaký čas aj na lásku a tieto veci, čo k tomu životu samozrejme patria. Vždycky som potom odchádzala z tých aj školení, aj podcastov nabita. Takže by som skôr povedala, že to bolo také nastavenie v hlave. A naozaj si zvoliť aktivity, ktoré nás bavia, tešia a niečo nám do života dávajú.
Áno, a zvoliť si taký dobrý ten pomer toho, čomu venujeme ten čas.
Presne tak.
Ty si sa teda do UNO pridala v roku 2017. Čo ťa viedlo k tomu rozhodnutiu stať sa školiteľkou?
Ja som bola účastníkom jednej akcie na ČVUTE, ktorý ešte Marian Karetiová s ďalšími holkami mali veľký workshop na fakulte, teraz niečo to bola strojná fakulta asi. A mne sa to strašne páčilo, že oni tam vytiahli tie prsa a proste tam školili ľudí o tom, ako si šahať na prsa a na varlata. A ja vtedy som odišla z toho workshopu domov. Že to bolo po prváku, to bolo leto po prváku. A ja reku, áno, toto chcem robiť. Toto je proste úplne super vec. Je to tabu vec, je to niečo, čo bude u ľudí spúdzovať ten wow efekt. A že ak, čo to. Ale na druhej strane, mne to fakt sa mi páčila tá myšlienka ísť a priniesť tým ľuďom nejaké informácie. V teréne teda. No a nejak to tak vyšlo, že dnes sme to aj s našim školiteľom super spolužiakom, teda bývalým Peťom Janotom, sme sa tak spolu domluvili a prihlásili a bolo to jedno z najlepších rozhodnutí, aké som vlastne behom posledných 10 rokov urobila.
To môžeme aj povedať, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí pre teba, pretože si bola naozaj úžasná aj pri tých školeniach. Takže z nováčika školiteľa sa z teba potom stala certifikovaný školiteľ a teraz teda školiteľ senior. Na čo z týchto rokov pôsobenia v LUNO najradšej spomínaš?
No určite to budú podcasty, si myslím. To je fakt taká špecifická vec, že to bude určite rezonovať, ako by som bola už navždy. Potom sú to určite live akcie, sú to určite tie akcie v teréne, či už to boli stánky, alebo to boli workshopy vo firmách a často človek bude spomínať rád na také workshopy, u ktorých sa aj on sám niečo dozvedel, že to bola taká fajn atmosféra na tých workshopoch, že sa človek fakt pozrel aj do takých veľkých inštitúcií, veľkých bank a takýchto vecí, že to neboli iba nejak školy základné, stredné, vysoké.
Tak sa človek normálne nedostane.
Presne tak. Tak toto bolo úplne super. A potom aj to natáčanie videí, čo sme robili s kolegami. Ja by som tak povedala, že všetky tie aktivity, u ktorých som mohla byť a mala som to šťastie tam byť, tak istý kúsok vlastne si človek vezme zo sebou ďalej.
Pamätáš si na nejakú otázku zo školení, ktorá ťa nejako najviac zaskočila?
Ja som na týmto rozmýšľala, keď som si tak ako čítala tvoje otázky na dne. A ich bolo toľko, že teraz ľutujem, že som si ich za 5 rokov vlastne nenapísala. Že som ich proste nespisovala. No presne, my sme mali vydať nejaký interný Luno book alebo niečo. Napríklad sme boli na nejakom stánku. Neviem, s Krištovou stánkom sme boli na stánku, už neviem kde, pre niekoľkými rokmi. A mali sme tam prsa koule a tušme, žiješ srdcem stánek a prišli nejakí starší ľudia, starší manželský pár a skôr sa nás opýtali, že či sme nejaké ako porno priemyslu alebo niečo. Že vlastne tí ľudia sa ako tak divne pozerali. Hej? Čiže človek má si skôr ako pamätá takéto veci, také, čo ho skôr zaskočia, že... Ale na druhej strane si pamätám, že sme im to potom vysvetlili. A odchádzali úplne, boli tam u nás pol hodinu. Ale presne. Čiže vlastne taký ten fajn efekt, že niekto, kto si myslí, že ste tam prišli prezentovať neviem čo, odchádza s tým pocitom, že aha, tak nemusí všetko vypadať tak, ako sa na prvý pohľad zdá a nemusí to byť to najhoršie, čo vlastne človek pozná.
A ty si vlastne okrem tých školení a podcastov natáčala aj teda tie výukové videá, ktoré si už spomínala a rovnako si usporadovala teda aj online debaty počas pandémie. Bolo pre teba náročné zrazu sadnúť tak pred kameru a hovoriť do kamery a nie na to živé obecenstvo, ako sme boli zvyknutí pred pandémiou?
No bolo to čosi iné. Áno, ja jak som taký človek, by som povedala pre všetko, že sa nebojím. Áno, v týchto veci tak z toho hľadiska fajn, ale radšej mám to živé obecenstvo. Radšej mám to, keď tam tí ľudia sú fyzickí, môžete si tak pingpongovo hrať tie slovné nabíjaci proste, áno, a viete sa tak ako... No, mám radšej tú atmosféru live. Ale pretože potom v tom online svete tam chýba taký ten priestor, že neviete, či tam ľudia vôbec sú, hej, či to nemám iba zapnuté niekde a ani tam vlastne nie sú. Často vám ako neodpovedajú, tak to ma vždy tak ako mrzelo, že vy ste rádi si tak ako rozbehli tú komunikáciu, ale proste ťažké. Lepšie to je live, naživo, keď ste. Tak.
Jasné. Ty si teda sa stala aj moderátorkou práve v roku, ktorý si už teda mnohí budeme pamätať ako začiatok pandémie COVID-19. Ako si sa cítila, keď si začínala predsa len bolo všetko nejako uzavreté. Mala si nejako trému prísť zrazu do štúdia a začať takto natáčať, tvoriť otázky a podobne.
Obrovskú. Obrovskú trému. Ja pamätám, pri každom jednom ešte doteraz vlastne človek je niekedy tak ako spotený, až neviem, kde ak sa hovorí. Čiže jo, mala som, ale ja keď sa tak ako spomeniem na ten začiatok, tak som zase rada, kam to za tie 2 roky došlo, že človek urobil mini zmeny a mini krôčiky.
Čiže dokážem takto povedať, že určite človek vždycky by našiel nejaké chybičky, ale myslím, že my všetci sme s tebou veľmi spokojní. Takže.
Ďakujem. No.
A pamätáš si na svoju úplne prvú epizódu?
Áno, samozrejme, že pamätám, to bolo stiskom mluvčí pražskej záchranky s pani Jankou Poštovou. Ona bola úplne úžasná. Tým, ak ona je už ako profesionál, tak pamätám, ako som ju bola vystresovaná a potom najlepšie bolo, jak mi potom po tom podcaste ja úplne doklepaná, že bože, čo, ako to bude vypadať, tak mi potom napísala, že to bolo v pohode a že si to aj ona moc užila. Tak to bol taký ako fajn moment. Za mňa veľmi ako pre mňa skúsenosť a som rada, že bola ona ten prvý človek, ale potom skôr bol môj druhý podcast ako taký už všetko, že som si spravila sama, tak to bol pán profesor Vinímsky, náš dekan našej fakulty a ten podcast, pamätám, to jeden z tých, ktorý, keď som potom vyšla zo štúdia, tak som fakt mala úplne prepotené šaty.
Máš nejakú aj vtipnú alebo obľúbenú príhodu z natáčenia, s ktorou by sa chcela podeliť?
Neviem, či úplne vtipnú. Mne sa nestala, vďaka Bohu, klopem si, žiadna príhoda s nezapnutím napríklad mikrofónu alebo s nezapnutím asi nahrávania alebo tak. Ale skôr, než vtipnú, by som povedala peknú príhodu alebo povedala by som skôr ako zážitok, ktorý človek z toho má, je vždycky to, že máte strašnú trému, už len to, že keď idete nahrávať podcast s niekým, kto má 4 tituly pred a 4 tituly za. A potom sa bavíte a mne strašne sa páčilo, že ste aj takéhoto vlastne významného odborníka dokázali dostať do normálnej prirodzenej konverzácie. A odchádzate z toho podcastu s tým, že ste vlastne poznali ďalšiu stránku odborníkov mimo ich akademickú pôdu a zistili ste, že vlastne aj prísni učitelia môžu byť vlastne tiež vlastne v jadre fajn ľudia a je to úplne fajn. Čiže to je skôr takéto, že z každého jedného podcastu...
Taká príjemná stránka.
Presne tak.
Dobre, poďme sa pozrieť na ďalší blok a tým budú vlastne tvoje aktivity počas štúdia, okrem teda natáčania a školenia. Ja teda o tebe viem, že si ešte pred začiatkom covidu stihla absolvovať Erasmus na francúzskej Sorbonne. Povieš nám o tom viac?
No, môj Erasmus dlho vytúžený dopadol trošku nie tak, ako by som chcela, ale šla som na Sorbonu v 4. ročníku. Veľmi som chcela ísť na Sorbonu, či už vlastne kvôli tomu, že Páriž proste ľúbim, s francúzštinou som pomaly mám lepší vzťah než angličtinou pre mňa a celkovo vždycky som spela reku, áno, chcela by som ísť na nejakú stáž do Paríža. Takže proste som už v druháku na medicíne si paralelne so školou robila B2-ku. Túto v Prahe Delft, aby som vlastne mohla vycestovať, lebo mi chýbal. No a keď som toto všetko mala, tak proste hurá na Erasmus. No a bohužiaľ proste do toho prišiel ten COVID, takže vlastne som bola aj v tom čase tam, keď bol tam prvý prípad vo Francúzsku, no a už človek tak nejak tušil, že asi to nebude úplne dobre. No a čo som tam bola tie 2 mesiace zo 6, tak spätne na to spomínam veľmi fajn, lebo to bola to dobrá skúsenosť. Mrzí ma, že trvala tak krátko. Spätne si aj hovorím, že by som tam možno rada zostala toho celého pol roka, covid, ne covid. Ale za tie 2 mesiace som videla a zažila, ako to tam funguje v nemocniciach. Boli veľmi fajn, boli veľmi priateľskí, bolo to fajn v tom, že som tam mala aj ďalších stážistov, ktorí boli ešte o rok vyššie a boli vždy každý deň nás tam nechávali starať sa o pacientov, ako by sme boli mladí doktori. A vždy iba nás tako sledovali, či robíme niečo zle, alebo konzultovali sme to s nimi. Čiže ja som bola v tom čase v štvrtáku a hej, halo, už som proste tu vyšetrovala, písala fakt správy, jak proste mladý doktor. Že? Takže fakt za mňa výborná skúsenosť, určite doporučujem. Áno, kto by mal záujem o Erasmus, v dnešnej dobe je tá paleta, spektrum tých zemí vlastne rozsiahle, fakulta od fakulty sa to často aj líši, ale za mňa určite, ak človek chce, tak za mňa odporúčam.
A prečo práve Francúzsko?
Ja som mala, ako som spomenula, už ako v francúzštine mám blízko a už vlastne od základnej školy mám blízko, či už tým, že proste človek sa dostal do francúzštiny vďaka olympiádám, výmenným pobytom a aj vďaka spomínanej práci vo Francúzsku. Tak som sa nejak tak dostala k tomu, že proste Francúzsko. No a hovorím teda... Fakt by som mohla povedať lepšie a francúzsky než anglicky pomaly, pretože človek má to viac ako rozjazdený ten jazyk na francúzštinu. No a vždycky som francúzštinu mala rada a celkovo, hoci Francúzi sú takí špecifickí, častokrát nie všetkým pochutí, by som tak povedala. Ja som si tomu našla cestu a som za to veľmi rada, pretože my sme si mohli na základnej zvoliť, či chceme na nemčinu alebo na francúzštinu a ja som sa rozhodla aj s cestou francúzštiny, takže tam to vlastne úplne že začalo.
Tá francúzština je asi je dosť náročná, nie?
Jedno, je, ale ono potom, aj o češtine sa to hovorí. Nie? My máme teda slovenský podcast máme teraz, ale ako ale je to náročné, ale ja som za to veľmi rada, že tú reč ovládam a určite by som sa naučila ešte počas života aj ďalšie jazyky, čo je jedna z vecí, čo mám na to-do liste v celom živote.
Tak posunieme sa teraz od Francúzska naspäť do Česka. Okrem teda Erasmus si bola aktívna aj v iných odvetviach, pracovala si pre študentský spolok IFMSA, kde si vyučovala prvú pomoc. No a prvej pomoci si sa venovala aj na zážitkových kurzoch pre študentov. Čo ťa viedlo práve k projektu prvej pomoci, prečo si vybrala práve prvú pomoc?
Mne tá prvá pomoc vždycky nejak rezonovala tým štýlom, že je to taký ten základ, čo by človek mal vedieť. A nejde iba o to, či sa to učíte v autoškole, ale možno dostať to do tých detí až malých žiakov už vlastne počas základných škôl, my sme chodili teda väčšinou na základné školy, niekedy stredné školy. Jak sme sa v druháku, v treťaku účastnili aj simulačnej medicíny a vlastne kurzov prvej pomoci pre prvákov našich, či už ako masker najprv a potom ako lektor, že sme vlastne robili modelové situácie zo života, či už autohavárie, alebo proste utopenie sa v rieke, oheň, tábornici a tak. Tak to bol fakt strašne fajn zážitok.
Počas štúdia sa venovala aj výučbe na pitevni, ktorá je teda veľkým strašiakom v prvom ročníku. Ja osobne som teda bola rada, keď ten týždeň skončila, mohla som sa ďal odísť. Ako je možné, že ty si sa tam stále vracala, vyučovala tam a to dokonca ešte aj dobrovoľne?
Mne sa napríklad pitevné kolečko, či už letné alebo zimné pitevné, mne sa to ľúbilo. Neviem, mne to prišlo fascinujúce, že to nevidíte iba napísané, ale vidíte, ako to celé vypadá vo vnútri. Áno. A my sme to vyučovali vlastne v rámci predmetu nášho aj voliteľného, čo človek inak mal za to ten. To, čo potreboval kredity, že jo? Ale na druhej strane to bol voliteľný predmet, ktorý človek aj nebral ako predmet, ale fakt, že idete niečo naučiť nieko. No a jednak sme vyučovali ešte aj zdravotné sestričky. Na tej letnej pitevni vlastne máte orgány, máte tam topografické miesta a tak, a že čo ako kde je, čo kadiaľ prechádza a ako je to telo vlastne celé poskladané. Takže hlavne je to vždycky, keď niečo učíte niekoho, lepšie si to zapamätáte vy. A to je jedna z vecí, prečo ja som vždycky celý život sa snažila, kde sa dalo vyučovať. Pretože fakt je pravda, že aj práca v Luno, chodíte na tie školenia a jak by už 350 tisíc krát proste niekoho učíte, čo je HPV, aký máme STDs, infarkt a mŕtvica, tak to sa vám už tak vrie do tej pamäti, že to môžete potom použiť na skúškach. Mm-hmm. Nedaj Bože teraz na štátniciach. Áno. Čiže fakt akože zase z toho človek bral ten...
Taký všeobecný prehľad aj si mala.
Tú opačnú stránku veci, že neučíte iba vy niekoho, ale učíte aj sami seba niečo. Mm-hmm.
To si veľmi pekne zhrnula. A zostal ti vôbec popri týchto všetkých mnohých aktivitách vôbec aj nejaký voľný čas alebo čas pre teba?
Ja som sa snažila po ceste sem do štúdia prísť na to, že či som mala vôbec nejaký ako čisto voľný čas. Myslím si, že asi nie. Ja normálne som rozmýšľala, že som taká konvica, ktorú máte vždycky na 20% zahriatu a nie je niekde vypnutá, keď máte takúto, ktorú vidíte na nich číselka. No, ja som skôr vždycky bola nastavená na to, že chcem si užiť nejaký čas, ktorý mám mimo učenie, či už ísť si dať dobré kafe, ísť na prechádzku, vidieť svojich najbližších, ísť za rodinou domov, za psíkom, prípadne, čo sa týka mojich nejakých zábavných, mojou najväčšou zábavou a čo mi ako pomáha na vypnutie, by som skopala ako určite hudba. Všetky štýly hudby. Tanec, áno. Teraz som začala v poslednej dobe hrať squash, teda úplný začiatočník. Ale brošie, no. Uvidím, jak dlho to vydrží. A čítať si. Kôr to bolo vždycky o tom, že čo v tej chvíli chcem robiť. Hej, že nemala som nič ako a cvičiť samozrejme človek chodil, keď bol čas a energia, pretože predsa len ono, keď sa učíte a potom máte vždy výčitky a nemôžete sa ísť prechádzať 4 hodiny, musíte sa proste učiť, že jo, proste.
Áno, presne tak.
Ale som, za toto som rada, že si človek našiel počas tej medicíny aj v Luno, koniec koncov, ako veľmi dobrých kamarátov, veľmi dobrých parťákov a že ste napríklad aj ten voľný čas mohli tráviť spolu. A v podstate, ale aj Luno, napríklad to bol voľný čas pre mňa, že jo, Luno, pričom to stále nie je voľný čas, ale bola to istá voľnočasová aktivita pre mňa, takže.
Máš teda z týchto svojich vlastných skúseností nejakú radu pre ostatných študentov medicíny?
Aby sa nevzdávali. Nakopnem si tým vlastne na to, čo som povedala u tej patológie, že vždy, keď si budete myslieť, že tam nepatríte, tak si vždy spomente na to, že prečo ste tam išli. A či to má pre vás zmysel. Že, či naozaj proste potom tužite, či to je to, čo chcete robiť. A často mne pomáhalo si uvedomiť, že čo iné by som robila, než študovať medicínu. Čo iné by som chcela robiť. A hlavne sa nezdávajte. A ak aj vás vyhodia, a môže sa stať ľahko, že vás vyhodia a nie raz, tak verte tomu, že proste na to máte, ale musíte proste fakt ako makať. Je to proste odrine, je to fakt o tom, že musíte sedieť na zadku a fakt musíte proste odmietnúť častokrát aj najbližších kamarátov, že nepojete na to pivo, áno, s nimi každý týždeň proste, hej, ale je to úplne v poriadku a verte tomu, že tí najbližší, ktorí vás majú veľmi radi, to pochopia. Takže skôr ako takýto tento mindset dostať sa, že treba sa vedomiť, áno, bude to ťažké, ale vo výsledku to potom bude stáť za to.
A všetok ten čas sa nám potom vyplatí a vráti.
Presne tak. Spôsobom. Určite.
Pomaličky sa už blížime k záveru dnešnej epizódy a ešte by som ťa takto na záver chcela vyzvať, alebo sa ťa teda spýtať, či máš nejaký odkaz pre poslucháčov, ktorých si virtuálne tieto 2 roky sprevádzala svojimi rozhovormi.
To je vždycky moja posledná otázka, už vedia poslucháči, že bola vždycky, že som sa pýtala, či mi o nejaké moto alebo životné kredo, tí poslucháči, čo by mali. Tak teraz som si ja prichystala niečo, čo tri veci, ktoré by som chcela poslucháčom odkázať, je, že ak vás niekade vykopnú dverami, tak sa vráťte oknom. To ja tak robím vždycky. Druhá vec je, že môžeme si vedomiť, že život nám začína tam, kde končia naše obavy. A tretiu vec, načrtnem slovo láska a tým štýlom, že jednak mať rád je viac príjemnejšie, než niekoho nenávidieť. A druhá vec je, že môžeme lásku pretaviť do akejkoľvek podoby, čiže to láska medziľudská, partnerská, rodina, alebo len láska k tomu, že máte radi nejakú činnosť, máte radi svojho mazlíčka, máte radi obľúbenú knižku. Skúsiť sa zamerať na to, že vo svete je toho viac ako intrigy a nenávisť.
Teraz si ma úplne dostala.
Bol siel.
Nemám to vôbec čo ani povedať.
Ježiš, normálne.
Úplne som. Úplne si ma dostala týmto. Nie, wow.
Nie, to je niečo, čo som vždy tak ako vždy, keď som počúvala práve o tých našich hostiach, tak som si tak hovorila, čo by som povedala na ich mieste. A si mi to dneska splnila, že som to mohla povedať.
Tak to som ráda naozaj. Miši, ďakujem ti veľmi pekne za celú tvoju prácu pre Luno, za všetky tvoje natočené podcasty, za všetky inšpiratívne rozhovory. Do každého dielu si vniesla naozaj ku svojej úžasnej energie, svojich úsmevov a veľa lásky, čo bolo takisto počuť. Aj ti teda prajem, aby ti táto energia, aby ťa aj tá láska sprevádzala naozaj celým tvojim, či už pracovným, alebo aj osobným životom. Takže nech sa ti naozaj darí stále, nech si stále takáto šťastná a vysmiatá.
Ďakujem moc, Leni, a ja som zase moc rada, že môžeme so Štepankou predať naše moderátorské kreslo niekomu tak šikovnému a tak ambicioznému a milému, zlatému, smievavému, ako ste vy s Kristinkou. Takže sa moc teším a moc krát ďakujem za to, že si ma dneska pozvala a moc si toho vážim a moc prajem všetko aj našim poslucháčom, len a len to dobre, veľa zdravia a jak som vždy hovorila, stay safe a majte sa fantasticky.
Ďakujem aj ja naozaj. A tak ďakujem aj ja vám, milí poslucháči, že ste si opäť vypočuli Luno podcast. A na dnes je to od nás všetko. Budeme sa tešiť pri ďalšej epizóde v budúci týždeň. Dovtedy sa majte krásne a nezabudajte sa starať o svoje cenné zdravie.